CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบรุงศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณรงนาถครับ
สวัสดีค่ะอาจารย
์ครับ
วันนี้ได้พูดคุยกับทางไทยพาณิชย์นิวยอร์กไฟลท์นะครับก
็
เป็นไอเดียที่เขาได้พยายามที่จะไปช่วยเหลือทางด้านเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนแล้วก็บอกว่าทำยาวๆ 4-5 ปีติดต่อกัน
คือ5ปีเลยค่ะ
ไม่ได้ไปทำที่เดียวแล้วก็ไปอีกที่นึงไปอีกที่นึงไปเรื่อยๆผมคิดว่าอย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ดีทีเดียว
ครับก็ในแง่ของการทำ CSR เนี่ยจะมองได้2มิตินะครับ
ค
ือการดำเนินกิจกรรม CSR ในลักษณะที่เป็น process หรือเป็นกระบวนการเนี่ยอันนี้ควรจะส่งเสริมนะครับทีนี้บางกิจกรรมหรือบางลักษณะของกิจกรรมที่จะต้องมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอย่างกรณีของการที่เราจะไปส่งเสริมเรื่องการศึกษาผ่านทางการอุดหนุนโรงเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องทำในระยะยาวนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือมองว่าเราอาจจะต้องทำในเชิงลึกแต่ก็มีบางลักษณะกิจกรรมที่เราสามารถที่จะทำในเชิงกว้างก็หมายความว่าเราใช้หลักของความครอบคลุมหรือความทั่วถึงนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อพื้นที่หรือต่อโรงเรียนนั้นในระยะยาวนะครับก็มองได้สองมุมครับคุณบุญรงศักดิ
์ครับแล้วอันไหนที่มันควรที่จะเป็นดีกว่ากันหรืออย่างไร
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับคือถ้าเราตอบโจทย์ว่าเราต้องการจะส่งเสริมการศึกษาเรื่องเด็กในพื้นที่นี้ให้มีระดับของการศึกษาอย่างต่อเนื่องเต็มที่นะครับเราก็จะต้องจับมือกับโรงเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ทำตรงนั้นให้ยั่งยืนไปเลยนะครับหรือในขณะที่ถ้าหากเราบอกวัตถุประสงค์ของการคือการกระจายเรื่องของการศึกษาอย่างทั่วถึงครับโดยเฉพาะอย่างเช่นการให้ทุนการศึกษาอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้นี่ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องไปยึดติดกับโรงเรียนใดโรงเรียนในระยะยาวนะครับก็อาจจะต้องกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังชุมชนพื้นที่ต่างๆรอบนอกด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะเห็นทางบริษัทเหล่านี้เนี่ยจะใช้วิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อที่จะได้หลายๆโรงเรียนเพื่อที่จะได้กลุ่มที่มารับความช่วยเหลือเยอะ
ครับ
อย่างนิวยอร์กไรฟ์เนี่ยผมเพิ่งเห็นเคสนี้นะครับบอกว่าทำติดต่อกันเลย5ปีที่เดียว
ครับผม
ส่วนใหญ่เขาทำเอาปริมาณ
วัด
ปริมาณ
คราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของ CSR ในแวดวงของธุรกิจประกันชีวิตธ
ุ
รกิจประกันภัยบ้างผมนึกย้อนไปตอนที่เกิดไครซิสที่สหรัฐใหม่ๆนะครับบริษัทประกันชีวิตยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยอันดับหนึ่งของในประเทศไทยนะคร
ับเป็นในประเทศสหรัฐด้วยค่ะ
แต่เป็นสาขามาจากสหรัฐเนี่ยครับตอนนั้นนี่ย่ำแย่เลยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีความสำนึกในการรับผิดชอบใช้กลยุทธ์ในการรับผิดชอบเข้ามาช่วยเหลือในการพยุงกิจการหรือเปล่านะครับ เขาประกาศออกมาบอกว่าเขาจะยืนหยัดอยู่กับประเทศไทยเนี่ยตลอดไปนะครับไม่ว่าเขาจะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องแต่เขาบอกว่าใครที่คืนกรมธรรม์คิดว่าไม่มั่นใจกับบริษัทของเขาเนี่ยแล้วก็คืนกรมธรรม์ไปแล้วเขาก็รีไวซ์กลับมาบอกว่าพอข่าวเนี่ยห่างระยะหนึ่งเขาบอกว่าใครที่มาทำประกันต่อครับเอาที่คืนไปแล้วเนี่ยมาทำต่อเนี่ยเขาให้ต่อฟรีโดยไม่มีการเสียค่าปรับอะไรเลยทั้งสิ้นไอ้ตรงนี้อาจารย์คิดว่าเป็นยังไง
ตรงนี้เป็นประเด็นน่าสนใจคือในแง่ของความรับผิดชอบต่อสังคมหรือถ้าเราจะมองว่าเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเนี่ยผมว่ามองได้สองส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือตัวองค์กรเองซึ่งอันนั้นเนี่ยถ้าเขามีปัญหายังไงเนี่ยเขาต้องมีการจัดการแก้ไขหรือปรับโครงสร้างอยู่ละนะครับซึ่งเป็นเรื่องภายในขององค์กรนะครับอีกส่วนหนึ่งที่มันเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในฐานะผู้เอาประกันโดยตรงก็คือตัวผลิตภัณฑ์ก็คือกรมธรรม์ต่างๆเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเมืองไทยเองเนี่ย องค์กรที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจประกันเนี่ยก็ได้ออกมาใช้มาตรการต่างๆหรือสร้างความเชื่อมั่นต่างๆให้กับผู้บริโภคอยู่ผมคิดว่าข้อดีของการออกมาดำเนินมาตรการเหล่านี้เนี่ยจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าธุรกิจประกันเนี่ยก็ออกมาประกาศว่ากรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันทำเนี่ยจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับนั่นจะเห็นว่าความตื่นตระหนกในเรื่องของตัวธุรกิจประกันที่มีต่อผู้เอาประกันเนี่ยจะไม่ค่อยมีในแง่ของความเสียหายเกิดขึ้นถูกไหมฮะผมว่าอันนี้คือความสำเร็จของการทำ CSR ในระดับที่ทำให้เกิดการเชื่อมั่นแล้วก็ทำให้ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเนี่ยเกิดขึ้นโดยการประกาศทั้งจากตัวองค์กรธุรกิจเองแล้วก็จากผู้ที่ดูแลกำกับแล้วเขาก็มีเรื่องกองทุนอะไรสำรองอยู่ด้วยนะครับ
ใช่ครับ
ทีนี้ถ้าโยงเรื่องนี้ไปยังประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ที่ตอนต้นรายการคุณอุษาก็พูดถึงเรื่องของความผิดพลาดของระบบของคนในเรื่องของเงินฝากอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จุดนี้เราสามารถจะหยิบยกประเด็นกรณีศึกษาของธุรกิจประกันไปมาใช้ได
้
นะครับโดยการอาจจะประกาศเรื่องของการมี CSR ที่ว่าถ้าลูกค้าของธนาคารตนเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากระบบคอมพิวเตอร์หรือเกิดจากความผิดพลาดของคนเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเพราะว่าถ้าตรวจสอบแล้วเป็นความผิดพลาดจากธนาคารเนี่ยลูกค้าจะได้รับประกันความเสียหายทุกกรณีนะครับ
ครับ
ถ้าประกาศอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าไอ้ความตื่นตระหนกหรือความกังวลที่ต้องไปถอนเงินจากแบงค์นั้นมาแบงค์นี้เนี่ยก็จะทุเลาลงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าคือแบงค์เนี่ยอาจจะใช้ยุทธวิธีว่ากลัวว่าถ้าเกิดมาออกมา
เป็นข่าว
เป็นข่าว
ยอมรับ
ก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าตัวเองมีปัญหานะครับ หรือลักษณะที่ว่ากินปูนร้อนท้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับจริงๆมาตรการ CSR ในบางเรื่องเนี่ยต้องทำในเชิงรุกนะครับ
ไม่ถึงว่าแบงค์ตัวเองไม่มีปัญหาก็ออกมาประกาศได้
ใช่ครับ
เพื่อที่บอกว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรบันหนึ่งแล้วเนี่ย
ครับ
ก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่าได้รับการดูแลแน่ๆ
ใช่ครับซึ่งอันนี้ก็เป็นมาตรการปกตินะครับที่คนที่ศึกษาเรื่อง CSR หรือองค์กรที่ศึกษาเรื่อง CSR เขาจะรู้อยู่เลยว่ามันเป็นหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่งในเรื่อง CSR นะครับที่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคหรือในบางแนวปฏิบัติก็จะบอกเป็นความรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์นะครับอ๋อ
ใช่ครับใช่ครับถ้าเกิดว่าความรับผิดชอบต่อตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยผมก็ยังนึกย้อนกลับไปในอดีตมีรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับขึงขังดึงดันนะครับ
ค
ือลูกค้าเนี่ยบอกว่ารถเนี่ยมีปัญหาแล้วก็จัดทุบรถเลยนะครับ แล้วก็ทางบริษัทแห่งนั้นก็บอกไม่เป็นไรทุบก็ทุบไปเลยปรากฏว่าลูกค้าคนนั้นทุบจริงๆนะครับแล้วก็เป็นข่าวแล้วก็ปรากฏว่ายอดขายของบริษัทดังกล่าวเนี่ยลดฮวบจริงๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นผลเหมือนกันนะอาจารย์นะ
ครับ
ครับ
คือในแง่ของสาเหตุเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถจะรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดได้นะครับ
ใช่ใช
่ภาพที่ปรากฏเนี่ยก็ทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทจะเสียหายนะครับแต่นี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมขององค์กรในลักษณะที่จริงจริงแล้วตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดสองส่วนเกิดจากการใช้งานเองของผู้บริโภคหรือว่าเกิดจากความชำรุดของผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งอันนี้ตัวองค์กรเนี่ยก็สามารถที่จะจำกัดความรับผิดชอบได้เหมือนกันนะครับก็ถือเป็นความเป็นธรรมในเรื่องของการรับผิดชอบตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปครอบจักรวาลทุกเรื่องนะถ้าเราสามารถที่จะตรวจสอบว่านั้นเป็นการผิดพลาดที่เกิดจากตัวผู้บริโภคในการใช้งานนะครับ
ครับครับคราวนี้เนี่ยมาดูในตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัททางด้านประกันชีวิตประกันภัยบ้างณวันนี้นะครับวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ครับอาจารย
์ครับ
มีความเสี่ยงกับการตกงานเยอะเหลือเกินนะครับเผอิญเนี่ยผมได้ให้เพื่อนๆผมท่านหนึ่งเนี่ยไปศึกษาบอกว่าเอ๊ะในระบบของการประกันเนี่ยนะครับประกันภัยเนี่ยมีการประกันการว่างงานในภาคของเอกชนในบริษัทประกันชีวิตของเอกชนไหมมีอยู่เหมือนกันครับอาจารย์สองสามแห่งแต่โอ้โหเบี้ยแพงจริงๆโดยเฉพาะในกรณีของ อาชีพที่มีความเสี่ยงณวันนี้นะครับคือหนึ่งการส่งออกเนี่ยนะครับท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยแม้กระทั่งรวมถึงนักข่าวด้วยบอกว่าเบี้ยประกันการว่างงานแพงมากๆเลยการเข้าถึงค่อนข้างยาก
ก็ไม่ค่อยมีใครทำหรอกคุณประดุงศักดิ์คนทำก็ต้องเป็นพวกแบบมีสตางค์เยอะ
ไม่ได้ฮะคือตอนนี้เนี่ยมันภาวะวิกฤตมันเริ่มมีการเสี่ยงเราบางท่านเนี่ยไปพึ่งประกันสังคมก็ค่อนข้างอาจจะไม่ค่อยพอณวันนี้ถ้าเกิดผมจะประกันว่าผมจะมีความเสี่ยงตกงานสูงเนี่ยผมได้เข้าไปศึกษาบอกว่าโอ้มันแพงจริง
ๆ
มีโอกาสไหมที่ว่าบริษัทประกันชีวิตเหล่านั้นเนี่ยจะเห็นถึงความยากลำบากของประชาชน แล้วก็ลดเบี้ยประกันลงมาหน่อยเนี่ย
ก็อาจจะมีโอกาสนะครับ ถ้าเราหยิบประเด็นเรื่อง CSR เข้ามา ในการที่จะมองว่า คืออันนี้เป็นคำถามที่ดีนะคุณลุงศักดิ์คืออันนี้มองว่าเราไม่ได้ดูว่าเออเรามีความเสี่ยงแล้วเราจะผลักภาระความเสี่ยงนี้ไปให้กับองค์กรธุรกิจนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องมีการสร้างประก
ัน
ความเสี่ยงระดับหนึ่งอย่างเช่นการเก็บเงินออมหรือการมีการหารายได้เสริมอะไรต่างๆโอเคอันนั้นเรายกไปเพราะว่านั่นเป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่เราจะต้องทำอยู่แล้วนะครับทีนี้ถ้าเป็นในแง่องค์กรธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองในเชิงธุรกิจ 100% เนี่ยแน่นอนล่ะเขาก็ต้องคำนวณเรื่องของเบี้ยประกันให้คุ้มค่ากับความผิดพลาดในเรื่องของการชดใช้ที่อาจจะต้องเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าหากเราหยิบยกประเด็นเรื่อง CSR เข้ามาเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกธุรกิจประกันหลายแห่งก็ได้ทำ CSR ในเชิงบริจาคเพื่อสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาสามารถที่จะมีการจัดสรรวงเงิน ในแง่ของการบริจาคเพื่อสังคมอยู่แล้วเนี่ยมาใช้ชดเชยหรือใช้ในการช่วยอุดหนุน
ดูแลในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะ
เรื่องของการว่างงานการตกงานเนี่ยผมว่าจะเป็นประเด็นที่เป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็ได้ทั้งสองเรื่องนะคือได้ทั้งเรื่องของธุรกิจและเรื่องของการช่วยเหลือสังคมผ่านกระบวนการหรือกลไก CSR ด้วย
คร
ับ วันนี้อาจจะต้องประกาศหรือเปล่าประกาศไปเยอะๆเพื่อจะทำให้เห็นว่าเออจริงๆมุมของกิจกรรม CSR ก็สามารถจะทำในกรณีนี้ได้ที่ผนวกเข้าไปอยู่ในเรื่องของกรมธรรม์ทางธุรกิจ
ก็อยู่ในกระบวนการธุรกิจเลยนะคะ
ใช่ครับ
ขอบคุณอาจารย์พิพัฒน์มากครับที่มีแนะนำมาให้คำแนะนำเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในเรื่องของ CSR
ค่ะซึ่งก็มีหลายเรื่องนะที่บริษัทต่างๆองค์กรต่างๆเอาไปแอพพลายใช้ได้ค่ะ
โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับพบกันสัปดาห์หน้าครับ
สวัสดีค
่ะสวัสดีครับ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด